Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa
สวัสดีค่ะเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa และ MyRightCareer.netซึ่งมีภารกิจช่วยค้นหาและเตรียมความพร้อมให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใช่ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องเส้นทางอาชีพที่หลากหลายทั้งการเป็นนายตัวเองและการเป็นพนักงานประจำกันมาแล้วเอพิโซดนี้เอ็มจะมาแชร์เทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้โดนใจนายจ้างเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำอาชีพที่ใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเอ็มอยากให้ผู้ฟังที่เปิดทาง YouTube ดูภาพนี้แล้วคิดตามว่าจำแบรนด์อะไรได้บ้างส่วนคนที่ฟังทางอื่นนะคะก็สามารถที่จะหลับตาแล้วก็นึกภาพชั้นวางแชมพูในซูเปอร์มาร์เก็ตตามได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจำแบรนด์อะไรได้บ้างไหมเอ็มเชื่อว่าหลายๆคนค่ะก็จะจำได้เฉพาะแบรนด์ที่ตัวเองใช้อยู่เป็นประจำหรืออย่างน้อยก็คือเป็นแบรนด์ที่รู้จักอยู่แล้วรู้ไหมคะว่าปกติแล้วเวลาที่เราไปเดินช้อปปิ้งอะค่ะเราก็จะเห็นแชมพูวางเกลื่อนเลยมีหลายสูตรมากนะคะแล้วเราก็จะจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะมันเกลื่อนตาไปหมดทั้งที่เราใช้เวลาประมาณ14ถึง17วินาทีในการที่จะมองแชมพู1เชลฟ์แต่ในขณะเดียวกันนะคะคนที่เป็นรีครูเตอร์เนี่ยพนักงานที่เขาสรรหาพนักงานใหม่แล้วเขาจำเป็นที่จะต้องสกรีนเรซูเม่จำนวนมากอะค่ะเขาใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นเองนะคะในการสกรีนเรซูเม่แต่ละเรซูเม่ดังนั้นเรซูเม่ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะรีครูเตอร์ใช้เวลาน้อยขนาดนี้ในการสกรีนเรซูเม่เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจค่ะว่าเรซูเม่เนี้ยตกลงเอาไว้ทำอะไรกันแน่แน่นอนค่ะหลายๆคนก็คงจะตอบเอ็มว่าก็เอาไว้สมัครงานสิคะแล้วถ้าไม่เอาไว้สมัครงานจะเอาไว้ทำอะไรหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเรซูเม่เนี่ยเอาไว้ทำให้เราได้สัมภาษณ์งานเอ็มเชื่อว่าเรซูเม่ที่เอาไว้ทำให้เราได้สัมภาษณ์งานเนี่ยเป็นคำตอบที่ตรงกว่านะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยเรซูเม่เนี่ยมันจะทำยังไงที่เราได้สัมภาษณ์งานก็คือมันต้องขายตัวเราได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราอ่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอนายจ้างเลยแต่เรซูเม่มีโอกาสได้เจอนายจ้างก่อนที่เราจะได้เจอแล้วเรซูเม่เนี่ยมันก็เลยเป็น first meeting ระหว่างเรากับตัวนายจ้างค่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมี second meeting ซึ่งก็คือเป็นการอินเทอร์วิวต่อไปดังนั้นเรซูเม่ที่ดีก็เลยควรจะเป็นสิ่งที่สามารถขายเราได้ในหนึ่งหน้ากระดาษค่ะทำไมถึงหนึ่งหน้ากระดาษอย่างที่บอกไปค่ะว่าใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีการใช้เวลา6วินาทีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะไม่เปิดหน้า2มากเลยจริงไหมคะคือ6วินาทีเนี่ยแค่กราดตาดูกระดาษ A4 ใบนึงก็ยากสุดๆแล้วดังนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาจะเสียเวลาเปิดหน้าที่2เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะ capture attention หรือว่าเรียกความสนใจของเขาได้ภายใน6วินาทีค่ะแล้วทีนี้เรซูเม่ที่ดีจะต้องเป็นยังไงเรซูเม่ที่ดีก็จะต้องตอบโจทย์เขาได้ค่ะเวลาที่เราขายของเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราพยายามขายให้เขาต้องการอะไรเขามีเพนพอยต์อะไรในชีวิตแล้วเขาก็อยากจะหาโซลูชันแบบไหนนะคะปกติแล้วเวลาที่นายจ้างเขาต้องจ้างคนนะคะก็คือเขามีงานบางงานที่ต้องการให้มีคนคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามาทำงานนี้เข้ามาสานต่อเข้ามาริเริ่มเข้ามาทำให้มันสำเร็จลุล่วงดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าตำแหน่งที่เราจะสมัครน่ะเขาต้องการอะไรแต่โดยเบสิกเลยทุกอย่างนะคะเขาก็ต้องมองหา3สิ่งด้วยกันค่ะซึ่งก็คือทักษะที่จะสามารถตอบโจทย์ตำแหน่งหน้าที่นี้ได้นะคะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ที่เราเคยทำมามันมีอะไรบ้างที่น่าจะเอามาใช้ได้บ้างการศึกษาค่ะเราเคยเรียนอะไรมาความรู้ที่เรามีคืออะไรดังนั้นเนี่ยเรซูเม่ที่ดีไม่ว่าจะสมัครงานใดก็ตามนะคะควรจะทำให้3อย่างนี้เด่นที่สุดค่ะ skills experience และ education ค่ะเอ็มขอสรุปให้มันเป็น3ข้อสั้นๆค่ะข้อที่1 concise ข้อที่2คือ clear และข้อที่3คือ credible เอ็มขอเรียกสิ่งนี้ว่า 3C framework ค่ะข้อแรกเลย concise ค่ะ Concise คืออะไร Concise แปลว่ากระชับแล้วจะทำยังไงให้มันกระชับล่ะคะในเมื่อประสบการณ์หลายคนอาจจะเคยทำงานมาแล้วเป็น10ปีจะมาทำให้เหลืออยู่แค่เรซูเม่แค่หน้าเดียวในกระดาษ A4 ได้ยังไงเราจะทำให้เรซูเม่ของเรา Concise หรือกระชับได้อย่างไรนะคะเอ็มขอแนะนำเฟรมเวิร์คนี้ค่ะชื่อว่า STAR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์งานหรือแม้กระทั่งการเล่าเรื่องอย่าง Disney Pixar ก็เอาไปใช้ในการเล่าเรื่องเช่นเดียวกันนะคะ STAR เนี่ยคือ STAR S ย่อมาจาก situation ค่ะ situation ก็คือ background ของเรื่องนั่นเองค่ะถ้าเป็นในกรณีของการทำงานเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าเราไปทำงานในบริษัทชื่ออะไรแล้วบริษัทนั้นทำธุรกิจอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนขนาดของบริษัทใหญ่ขนาดไหนเป็นองค์กรเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการอย่างที่สองค่ะ task ค่ะ task ก็คือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่อันนี้คือเหมือนกับตาม job description นะคะโดยที่ยังไม่ได้บอกเลยว่าสิ่งที่เราลงมือทำจริงๆโดยละเอียดคืออะไรยกตัวอย่าง task ก็คืออย่างเช่นตำแหน่งอะค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบบนี้ก็คือ task ของเราก็คือช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนั่นเองค่ะเสร็จแล้ว action ค่ะ A เนี่ยย่อมาจาก action action ก็คือสิ่งที่เราทำจริงๆลงมือทำจริงๆการที่เราจะช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนี่ยแล้วผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขาต้องทำอะไรบ้างล่ะเขาต้องคิด marketing campaign หรือเปล่าเขาต้องคิดแคมเปญการตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะให้สินค้าที่กำลังออกมาใหม่เปิดตัวได้อย่างงดงามเซเลนี่ออกสูตรใหม่ทำยังไงที่จะทำให้ทุกคนพูดถึงเซเลนี่เป็นต้นนะคะแล้ว result ก็คือตัว R นั่นเองค่ะ result คือผลลัพธ์เราปูพื้นมาแล้วว่า situation คืออะไรแล้ว task ที่เขาคาดหวังให้เราทำอ่ะมันจะเป็นแบบไหนเสร็จแล้วแอคชั่นที่เราต้องลงมือทำจริงๆมันคืออะไรแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำมันคืออะไรยอดขายหรือเปล่าหรือว่า awareness คือถ้าสมมุติว่าเราทำแคมเปญการตลาดให้เซเลนี่อย่างเงี้ยค่ะ result ที่ควรจะออกมาเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยก็คือออกมาเป็นยอดขายว่าเป็นยอดขายกี่สิบล้านในระยะเวลากี่เดือนหลังจากที่ product launch ออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกงานนะคะที่สามารถที่จะพูดถึง result ในแบบที่เป็นยอดขายโดยตรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงาน back office ถ้าสมมุติว่าเป็นงาน project management หรือว่าถ้าเป็นงาน software developer อย่างเงี้ยค่ะมันยากมากเลยที่จะพูดถึงยอดขายใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าเรา develop platform ออกมาแล้วเนี่ยมันมีคนใช้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนในระยะเวลาเท่าไหร่อันนั้นก็เป็น result อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะเอ็มจะขอยกตัวอย่าง STAR ที่เป็นบทบาทในบริษัทของเอ็มก็แล้วกันนะคะ setting เนี่ยมันก็คือชื่อบริษัทอะค่ะ situation เนี่ยก็คือ Caravisa Digital task คือการเป็น project manager ก็คือการบริหารจัดการโครงการในการพัฒนาแพลตฟอร์มชื่อว่า myrightcareer.net situation กับ task เนี่ยเราเขียนลงไปในเรซูเม่ก็คือได้2บรรทัดแล้วใช่ไหมคะทีนี้อย่างอื่นที่เหลือเนี่ยเอ็มจะมาชวนคุยก่อนสักนิดหนึ่งแล้วแอคชั่นกับรีซอลต์มันจะเป็นอะไรได้ในกรณีที่ซิทูเอชั่นคือบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของการช่วยให้คนได้ทำอาชีพที่ใช่ Task ก็คือการบริหารจัดการ myrightcareer.net ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการช่วยสร้างเรซูเม่ให้กับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่านักศึกษาจบใหม่แอคชั่นที่จะต้องทำเนี่ยก็คือการบริหารจัดการโปรเจกต์มันก็ต้องมีเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณการที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มนึงขึ้นมาให้เสร็จตกลงออบเจคทีฟวัตถุประสงค์ของการสร้าง myrightcareer.net เนี่ยเพื่ออะไรก็จะต้องรู้ก่อนมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเรารู้แล้วว่าออบเจคทีฟคืออะไร requirements สิ่งที่คนที่หางานต้องการเนี่ยคืออะไรเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องมีใครบ้างในโปรเจกต์นั้นที่เราจะต้องหามาในฐานะโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะแน่นอนค่ะเราสร้าง IT แพลตฟอร์มก็ต้องมีซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์แล้วก็ต้องมี User Experience Designer นอกจากนั้นก็ยังจะต้องมีคนที่คอยเทสซอฟต์แวร์นี้อีกด้วยนะคะก็คือซอฟต์แวร์เทสเตอร์แล้วคิดเหรอคะว่าการที่จะทำแบบนี้ได้ในระยะเวลาอันจำกัดแล้วก็ในงบประมาณอันจำกัดมันจะไม่มีปัญหามันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงเลยที่จะต้องทำก็คือการแก้ปัญหาให้ได้ค่ะ การแก้ปัญหาให้ได้แปลว่าเราจะต้องสามารถเจรจาต่อรองกับทั้งคนที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เราไปจนถึง CEO ของบริษัทนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายผลที่คาดหวังเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการสามารถ launch myrightcareer.net ได้ในไทม์เฟรมที่กำหนดไว้แล้วก็ในงบประมาณที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราเคยทำงานที่คล้ายๆอย่างนี้กันมาแล้วเราจะเขียนอย่างไรลงไปในเรซูเม่ค่ะสามารถที่จะดูได้ในจอ YouTube นะคะเอ็มเขียนไว้4 bullet ด้วยกันค่ะ bullet ที่1ก็คือการที่เราจะทำ project ให้ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแผนก่อนค่ะแผนที่ว่าเนี่ยก็คือ develop a detailed project schedule and work plan according to well defined project scope and objectives ตะกี้นี้เอ็มพูดถึงว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่หางานเนี่ยเขาต้องการอะไรอันนั้นนะคะคือ well defined project scope and objectives ถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจ user ที่จะต้องเข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเราได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวาง project schedule และ work plan ได้จาก requirement ต่างๆ bullet ที่2เนี่ยก็คือ source and manage relationships with 5 freelancers แล้วก็ร่ายมาเลยค่ะว่าจะมี software developer มี user experience and user interface designerand top software tester นะคะ to build resume writing platform within the budget and 6-month time frame ก็คือบอกด้วยว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องหาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับฟรีแลนซ์5คนซึ่งประกอบไปด้วยคนที่ทำหน้าที่อะไรบ้างเพื่อทำอะไรเพื่อสร้างแพลตฟอร์มนี้ในงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะbullet ที่3ก็คือ solve problems and negotiate with supplier and CEO อย่างที่เอ็มบอกไปแล้วว่าการที่เราทำโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะ smooth as silk นะคะคือมันจะต้องมีปัญหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีการแก้ปัญหาจะต้องมีการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นกับฟรีแลนเซอร์ทั้ง5คนนั้นหรือว่าแม้กระทั่งกับ CEO ในบริษัทเองนะคะดังนั้น solve problems and negotiate it เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างแน่นอนค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะขยายความได้ว่าเพื่อที่จะทำอะไรในกรณีนี้นะคะเอ็มก็ใส่ไว้ว่า regarding project adjustment to address job seekers need คือมันมีโอกาสสูงมากค่ะที่เราจะเข้าใจ job seeker มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราพยายามศึกษาจากแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็เข้าไปคุยกับ job seekers มากขึ้นเข้าไป test product ดังนั้นมีโอกาสสูงมากที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อที่จะให้แมชกับคนที่เป็นยูสเซอร์ของเรามากขึ้นนะคะและสุดท้าย successfully launched myrightcareer.net resume building platform within 6 months and within the budget อันนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ project manager ทุกคนเนี่ยอยากได้ก็คือสามารถที่จะ launch project เนี้ยในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ในงบประมาณที่กำหนดด้วยแต่ว่าก็อาจจะวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์สักนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะถ้าใครที่เป็น Project Manager เนี่ยก็สามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้เป็น Project Manager เรามาDissect กันค่ะว่าตกลง Action กับ Result คืออะไร Successfully launched within 6 months and within the budget เนี่ยอันนี้ก็คือผลลัพธ์ใช่ไหมคะผลลัพธ์ว่าเราสามารถที่จะทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงบประมาณที่กำหนดไว้ได้แต่ว่าแอคชั่นที่เราทำจริงๆเนี่ยก็คือ develop a detailed project schedule and work plan คือพัฒนาตัวที่เป็นแพลนที่ allocate ว่าใครจะต้องทำงานอะไรบ้างในระยะเวลาเท่าไหร่แอคชั่นที่2ที่เราทำก็คือเราก็จะต้องไปหาแล้วก็บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ5ฟรีแลนเซอร์คนนั้นเพื่อที่จะให้โปรเจกต์มันเดินไปได้อะค่ะแอคชั่นที่3ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การเจรจาต่อรองกับทั้งซัพพลายเออร์แล้วก็ CEO เองค่ะแล้วในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะทำให้ myrightcareer.net เนี่ยลอนช์ออกมาได้ภายในระยะเวลา6เดือนและตามงบประมาณที่กำหนดเลยค่ะอันนี้ก็คือ experience ในฐานะ project managerอันนี้ล่ะค่ะคือตัวอย่างของ situation task action result star ที่ทุกคนสามารถที่จะเขียนได้แล้วก็ควรจะเขียนในเรซูเม่ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไปอินเทอร์วิวจริงๆเราสามารถที่จะเล่าตาม STAR ได้เลยแล้วคนที่ฟังก็จะฟังแล้วไม่งงค่ะว่าเราทำอะไรบ้างข้อ2ค่ะพอมันกระชับแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเคลียร์ด้วยค่ะC ที่2 clear ก็คือความชัดเจนนั่นเองค่ะชัดเจนยังไงคะ แต่ละบุลเลตตะกี้นี้ที่พูดมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าแล้วในแต่ละแอคชั่นเนี่ยเราควรจะใช้แอคชั่นเวิร์บอะไรเอ็มใบ้ให้แล้วว่าเราต้องใช้แอคชั่นเวิร์บนะคะทำไมถึงต้องใช้แอคชั่นเวิร์บเพราะว่ามันจะต้องทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับการแอสไซน์เราไม่ต้องการที่จะเอา job description หรือว่าสิ่งที่เราได้รับมอบหมายสิ่งที่เราได้รับการคาดหวังให้ทำไปใส่ในเรซูเม่นะคะเราต้องโชว์ค่ะว่าเราทำอะไรลงไปแล้วเรา accomplish อะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราจะสามารถทำงานของเขาได้ค่ะคือเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเคยประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างด้วยน้ำมือของเราเองค่ะไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมอบหมายมาดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ action verbs นะคะในแต่ละ bullet ได้โดยที่สามารถที่จะ search ได้เลยว่า resume when work action when work verbs นะคะใน Google จะออกมาเต็มเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เลยเขาจะจัด grouping ไว้ให้ด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้นำเรา in charge ของ project เลยเราเคยนำ project เนี่ยเราอาจจะใช้คำว่า share เหมือน chairman เนี่ยค่ะก็ได้ lead เนี่ยก็ได้manage ก็ได้นะคะล้วนเป็นคำที่สามารถใช้ได้แทนการบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนคุมโปรเจกต์นี้นะคะต่อมาค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการริเริ่มอะไรใหม่ๆค่ะอาจจะเป็น initiated ก็คือริเริ่มนะคะหรือว่า launch หรือ introduce คือแนะนำขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกัน founded ก็คือก่อตั้งมันจะเป็นกรุ๊ปอะค่ะว่าเราทำอะไรก็คือเราบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าเราริเริ่มใหม่หรือว่าเราอาจจะเซฟเงินเซฟเวลาให้กับคอมพานีก็ได้อย่างเช่นเราก็จะบอกเลยว่าเรา reduce เรา decrease cost ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ expense เท่าไหร่หรือว่า increase efficiency เพิ่มประสิทธิภาพก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นอยากจะให้ใช้ action verbs นะคะในแบบที่เหมาะสมกับ experience ที่เรามีจริงๆแต่ว่าอย่าลืมค่ะอย่าใช้ job description copy มาแปะนะคะคือเราควรจะใช้ wording ในแบบที่มันเป็นการ take action ของเราจริงๆไม่ใช่ว่ามันเป็น passive แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาค่ะถ้าสมมติว่าประสบการณ์เนี่ยจบไปแล้วอย่างเช่นในปี2010ถึง2015เราก็ต้องใช้เป็น past tense นะคะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะคะยกเว้นกรณีเดียวก็คือประสบการณ์นั้นเนี่ยยังอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือเริ่มเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยขีด present ก็คือถึงปัจจุบันใช้เป็น verb 1ได้ค่ะข้อ1 concise ไปแล้วนะคะ2คือ clear 3ค่ะคือ credible เนี่ยก็คือมันจะต้องน่าเชื่อถือค่ะน่าเชื่อถือยังไงน่าเชื่อถือก็คือจะต้องใช้ number เป็นตัว backup อย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทุกคนอะนะคะที่จะสามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมาคือ generate ยอดขายเท่าไหร่ revenue เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะบอกได้ค่ะว่ามี user ใช้งานกี่คน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 10% ลดระยะเวลาในการทำงาน lead time จาก10วันเหลือ5วันเป็นต้นนะคะดังนั้นเราก็เลยอยากจะคือควรที่จะใช้ number ค่ะในฐานะที่เอ็มอ่านเรซูเม่มาหลายร้อยอันแล้วนะคะแล้วเวลาที่จะต้องอ่านเรซูเม่เยอะๆใช้เวลาน้อยๆแล้วทุกอันเนี่ยมันเป็นตัวอักษรเป็นปื้ดหมดเลยอะค่ะมันจะจับจุดยากมากแต่ว่าเอ็มจะใช้วิธีกระสายตาก่อนค่ะและเห็นตัวเลขอะไรเอ็มวงไว้ก่อนเสร็จแล้วเอ็มค่อยกลับมาดูว่าตกลงตัวเลขนี้หมายถึงอะไรแปลว่าอะไรคะเอ็มจะใช้เวลาอยู่กับเรซูเม่ที่มีตัวเลขมากกว่าเรซูเม่ที่ไม่มีตัวเลขค่ะถ้าไม่มีตัวเลขก็คือโยนทิ้งถังขยะไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขามีความสำเร็จที่สามารถแสดงให้เห็นได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะฟังดูไบแอสแต่ว่าการที่เราจะต้องใช้เวลาสั้นมากๆในการสกรีนเรซูเม่จำนวนมากๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาดังนั้นก็เลยใช้วิธีว่าเรซูเม่อันไหนที่มีตัวเลขก็จะวงก่อนเรซูเม่อันไหนที่ไม่มีก็จะผ่านไปก่อนค่ะแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวเลขที่เราจะใช้ได้บ้างถ้าสมมติว่าไม่ใช่เฉพาะยอดขายอย่างเช่นถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาค่ะที่ทำโปรเจกต์แล้วเสร็จแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ชิพเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ได้เป็นตัวเงินแต่อาจจะได้เป็นขนม อาจจะได้เป็นน้ำดื่มมาแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่านะคะดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนได้ว่าเราขอสปอนเซอร์มาเนี่ยเราได้เลมากี่ถุงแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่ได้เป๊ปซี่มากี่ขวดอย่างเงี้ยค่ะเขียนได้เลยนะคะอย่างที่สองค่ะบางทีเราอาจจะไปขอออกสื่อค่ะประชาสัมพันธ์สมมติว่า BBA Charity Concert นะคะจะจัดคอนเสิร์ตอันนี้ก็คงจะต้องเป็นก่อนโควิดหรือไม่ก็หลังโควิดไปเลยถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตแล้วเราก็อยากที่จะขายบัตรให้มีคนมาซื้อบัตรมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะติดต่อไปที่หนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นสื่อดิจิตอลต่างๆเพื่อที่จะดูว่าจะทำยังไงให้มีคนมาขายเยอะที่สุดอ่ะสมมติว่า Mission to the Moon ให้ลงเพจอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าปกติแล้วลงเพจแบบนี้ Mission to the Moon คิดราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราได้ฟรีมาดังนั้นก็คือเป็นมูลค่าของมีเดียสเปซที่เราได้มาจากการหาสปอนเซอร์ชิพค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของ participant ค่ะสมมุติว่าถึงเวลาละจัดคอนเสิร์ตนะคะจัดคอนเสิร์ตอันนี้อาจจะไม่ได้มีการจ่ายเงินเกิดขึ้นสมมุติว่าเป็นคอนเสิร์ตฟรีถ้าเป็นคอนเสิร์ตฟรีเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าเราขายบัตรได้เท่าไหร่แต่เราจะบอกได้ว่ามีคนมาดูเท่าไหร่อันนี้ก็คือบอกให้เห็นได้ว่าสเกลของอีเวนต์มันใหญ่ขนาดไหนอย่างเช่นตอนที่เอ็มอยู่ปตท.เนี่ยค่ะเอ็มก็เคยจัดงานสัมมนาของสายงานเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็บอกไม่ได้สิคะว่ามูลค่ามันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น internal ในบริษัทแต่สิ่งที่เอ็มบอกได้ก็คือจำนวนคนที่เข้างานสัมมนาเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเป็น organizer เองเพราะฉะนั้นคนอ่านก็คืออ่านแล้วก็จะเข้าใจว่าตกลงงานที่เราจัดอ่ะมันใหญ่แค่ไหนข้อต่อไปค่ะก็คือเปอร์เซ็นต์ในการที่เราลดคอสหรือว่าลดเวลาในการใช้ดังนั้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราทำให้ประหยัดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือเราทำให้ประหยัดไปได้กี่บาทอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมติว่าเราทำให้ประหยัดไปได้10ล้านบาทเลยแต่ว่าจากคอสทั้งหมด 10,000 ล้านบาทโอ้โหทีเนี้ยถ้าเราพูดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะน้อยมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเซฟคอสไปให้บริษัทได้ถึง10ล้านบาทอันนี้ฟังดูอิมเพรสซีฟมากดังนั้นเราก็จะต้องเลือกตัวเลือกที่ดีอันนี้คือมันไม่ใช่ว่าเราหลอกเขานะคะแต่ว่ามันคือการที่ทำให้เรซูเม่ของเราโดดเด่นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้โกหกค่ะหรือว่าจะเป็น GPA ของเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่เคยทำงานเลยอาจจะยังไม่ได้ฝึกงานด้วยแต่ว่ามี GPA ที่สูงก็ใส่ GPA ลงไปก็คือถือว่าเป็นตัวเลขเช่นเดียวกันค่ะจำนวนเงินที่สามารถที่จะขอสปอนเซอร์ได้ถ้าสมมติว่าเคยไปค่ายอาสาแล้วก็จำเป็นจะต้องไปเรียรายเงินเพื่อที่จะเอาไปทำบุญเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าในกรณีของ BBA Charity Concert ที่เอ็มยกตัวอย่างไปแล้วขายตั๋วได้กี่ใบหรือว่าขายตั๋วได้กี่บาทอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าถ้าตั๋วใบนึงมันถูกมากเราก็อาจจะบอกเป็นว่าจำนวนใบที่เราขายได้ก็ได้แต่ถ้าตั๋วใบนึงมันแพงแล้วจำนวนมันมีน้อยเราก็อาจจะบอกเป็นมูลค่าของตัวที่ขายได้ทั้งหมดดีกว่าค่ะหรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้จากปีที่แล้วได้เท่าไหร่หรือจากเดือนที่แล้วหรือจากแคมเปญก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่ก็ตามอันนี้ก็สามารถที่จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกันสมมติว่าแคมเปญของเรามันอาจจะเล็กๆดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นเลเวลแบบ10ล้าน100ล้านแต่ว่าถ้าเทียบกันกับคราวที่แล้วคือเพิ่มได้2เท่าตัวเราก็สามารถที่จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่าค่ะดีกว่าที่จะบอกเป็น absolute amount ที่เป็นตัวเงินเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวเงินเลยเนี่ยคนอ่านก็จะอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยน้อยจังเลยถ้าคนที่อ่านเนี่ยเขาอยู่บริษัทใหญ่แต่ว่าเราอยู่บริษัทเล็กกว่าแต่ถ้าเราบอกเขาได้เลยว่าเนี่ยเราเพิ่มให้ได้2เท่าเลยนะเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่นักศึกษาใส่กันมาเยอะมากเลยค่ะก็คือ objective เนี่ยสามารถใส่ได้ไหมสามารถใส่ได้นะคะแต่ว่าอย่าใส่เป็นแบบที่มันเจเนริกมากๆคือทั่วๆไปมากๆเลยอะค่ะอย่างเช่น to get a job in marketing field คือเขียนเรซูเม่อันเนี้ยเพื่อที่จะหางานด้านการตลาดให้ได้โอ้แบบนี้คือก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้องสมัครมาในตำแหน่ง assistant manager assistant to marketing manager อย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องการที่จะได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดดังนั้นเรซูเม่อันนี้ก็คือเพื่อที่จะ get a job in marketing field อย่างแน่นอนและทุกคนที่ส่งเรซูเม่มาในตำแหน่งนี้อีก200คนก็คือ objective เดียวกันเลย ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเขาใช้เวลาดูของเราเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นสิ่งที่อาจจะใส่ได้ดีกว่าค่ะคือ summary statement summary statement เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับ objective เลยค่ะก็คืออยู่ล่างชื่อแล้วก็ contact ของเรานั่นเอง summary statement เนี่ยบอกอะไรได้บ้างสรุปค่ะสรุปเลยว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเวลาอ่านทั้ง resume ของเราเนี่ยตกลงเราคือใครเรามีข้อดียังไงในอดีตเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างแล้วอนาคตเราตั้งใจว่าเราจะไปทางไหนเราจะทำอะไรสามารถที่จะบอกได้ภายในไม่กี่บรรทัดค่ะอย่างเช่นถ้าเราเคยทำงานในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากี่ปีก็สามารถที่จะบอกไปได้เลยนะคะเราเคยมีประสบการณ์ในการขาย B2B ในการทำงานกับ HR นะคะ Human Resource หรือว่าเราเคยเป็นเทรนเนอร์เราเคยออกค่าอาสาเราเคยบริหารจัดการโครงการใดๆมาก่อนก็สามารถที่จะเขียนได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องระบุรายละเอียดลงไปเพราะว่าเนี่ยคือข้อสรุปที่ทำให้คนอ่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเราได้ภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะทีนี้มันจะมีคำถามนึงค่ะที่เอ็มเจอบ่อยมากเลยก็คือถามว่าตกลงเราควรจะมีเรซูเม่อันเดียวหรือควรจะมีเรซูเม่หลายอันคำตอบก็คือเราควรจะมีเรซูเม่หลายอันค่ะทำไมถึงควรจะมีเรซูเม่หลายอันแล้วถ้าอย่างนั้นเราไม่เหนื่อยแย่หรอในเมื่อประสบการณ์เราก็มีแค่นี้อันนี้เอ็มจะขอแชร์นิดนึงว่าจริงๆทุกคนนะคะสามารถที่จะมีมาสเตอร์เรซูเม่ได้1ฉบับคำว่ามาสเตอร์เรซูเม่หมายความว่าเป็นเรซูเม่ที่เราเหมือนบันทึกไว้เองแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายตอนที่เราจะส่งไปให้บริษัทต่างๆเราค่อยดึงบางส่วนจากมาสเตอร์เรซูเม่นั้นน่ะมาใส่เพื่อที่จะเหมือนเป็นซัมมารีอีกทีนึงอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเคยทำงานมาแล้วแบบ20ปีแล้วเราก็มีมาสเตอร์เรซูเม่เนี่ยจริงๆไม่แคร์นะคะว่าจะมีกี่สิบหน้าก็ได้บางคนอาจจะมี32หน้าบางคนอาจจะมี50หน้าไม่เป็นไรเลยสามารถที่จะเติมลงไปต่อไปได้เรื่อยๆเริ่มต้นเลยเนี่ยเราอาจจะมีแค่ education extracurricular activities แล้วก็การฝึกงานเสร็จแล้วพอเราเริ่มทำงานแรกเราก็ใส่งานแรกลงไปเราเปลี่ยนงานที่2หรือว่าเราได้รับการโปรโมตเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเราก็ใส่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆค่ะแล้วมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่ส่งเรซูเม่บอกว่าให้ส่งหน้าเดียวเอ้าบอกให้ส่งหน้าเดียวแล้วจะมีมาสเตอร์เรซูเม่ทำไมก็คือเราจะเลือกค่ะเราเลือกเฉพาะประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องถ้าง่ายที่สุดเลยก็คือเราก็จะเลือกประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เราจะสมัครมากที่สุดอย่างเช่นถ้าเราเคยเป็น project coordinator แต่เราอยากจะสมัครเป็น project manager เราก็เลือก project coordinator ประสบการณ์นั้นนะคะเอาขึ้นมาไว้ก่อนเขียน section ใหม่ก็ได้เขียนว่า relevant experience เพื่อที่จะให้มันไม่ต้องเรียง chronological order ปีไหนที่อยู่ล่าสุดเอาไว้บนสุดปีไหนที่ในอดีตไกลๆแล้วเอาไว้ข้างล่างใช้วิธีขึ้น section ใหม่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือง่ายขนาดนั้นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะเปลี่ยนสายคนที่อยากจะเปลี่ยนสายอะค่ะก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่อยู่ในสายงานนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ค่ะว่าตำแหน่งที่เราต้องการที่จะไปทำเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการคุณสมบัติอะไรต้องการทักษะอะไรบ้างอย่างเช่น project manager หรือว่าผู้จัดการโครงการที่เอ็มยกตัวอย่างไปอะนะคะหน้าที่หลักคืออะไรคะหน้าที่หลักก็คือทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงในระยะเวลาที่กำหนดและงบประมาณไม่บานปลายใช่ไหมคะดังนั้นการที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนดและงบประมาณไม่บานปลายเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสมมติว่ามีลูกค้าข้างนอกบริษัทก็คือต้องบริหารจัดการลูกค้าด้วยต้องบริหารจัดการคนทำงานในโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์อย่างที่ยกตัวอย่างไปหรือว่าเป็นซัพพลายเออร์เป็นเวนเดอร์หรือแม้กระทั่งเป็นน้องในทีมนี่แหละค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างลุล่วงคอยแก้ปัญหาให้เขาแล้วเราก็ต้อง manage เจ้านายเราเองด้วยนะคะบางที CEO ก็มาถึงแล้วก็ถามว่าเอ้าไปถึงไหนแล้วทำไมยังไม่เสร็จสักทีทำไมติดอะไรทำไมถึงดีเลย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องสามารถบริหารจัดการเจ้านายได้ไปจนถึงลูกน้องที่เป็น project coordinator หรือว่าคนที่เป็น intern ที่มาช่วยเราทำงานเราก็จะต้อง manage ด้วยนะคะแล้วจะทำยังไงให้แต่ละคนที่มีความต้องการไม่เหมือนกันมี interest ไม่เหมือนกันมีสไตล์การทำงานไม่เหมือนกันเนี่ย ขาไปสู่ทางเดียวกันได้นะคะดังนั้นทักษะที่จะต้องใช้ก็อาจจะมีทั้ง hard skill และ soft skills เช่นทักษะการวางแผนโครงการแตกสิ่งที่ต้องทำออกมาเป็นขั้นตอนย่อยๆขั้นตอนไหนต้องทำก่อนทำหลังแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเท่าไหร่แยกตามความรับผิดชอบใครเชี่ยวชาญเรื่องไหนรับผิดชอบขั้นตอนไหนเป็นต้นค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าสามารถที่จะบอกได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเราอ่ะเคยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์มาจริงๆเราเข้าใจวิธีการจัดการนั้นแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยยังไม่พอค่ะ Project Manager ยังจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพราะว่าต้องหาซัพพลายเออร์ที่ได้คุณภาพภายใต้งบประมาณที่จำกัดทักษะในการสื่อสารเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกันเข้าใจตรงกันทักษะในการแก้ปัญหา Problem Solving โดยเฉพาะอย่างเช่นปัญหาเฉพาะหน้าที่เหนือความคาดหมายและเร่งด่วนแล้วก็ทักษะในการบริหารความสัมพันธ์หรือว่า Relationship Management เพื่อประคองให้ทุกฝ่ายยังทำงานร่วมกันได้อีกคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเคยเป็น Project Manager หรือ Project Coordinator ในสายงานต่างๆเท่านั้นถึงจะเคยทำสิ่งเหล่านี้พอนึกถึงว่าเราเคยแก้ปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเอ็มคิดว่าทุกคนที่เคยทำงานมาแล้วหรือว่าแม้กระทั่งเคยฝึกงานมาเนี่ยต้องเคยเจอปัญหาในที่ทำงานอย่างแน่นอนค่ะเราก็ดึงเอา experience ตรงนั้นที่เราเคยเจอปัญหาแล้วก็อธิบาย challenge ในaction verbs ของเราเนี่ยนะคะในแต่ละ bullet เอาขึ้นไปไว้ข้างบนเลยค่ะเพื่อที่จะให้คนอ่านเรซูเม่เนี่ยเขาเข้าใจว่าเรามีทักษะการแก้ปัญหาอยู่นะทั้งนี้เราเคยทำงานอะไรมาแล้วงานนั้นเนี่ยมันจะโชว์ว่าเรามีสกิลอะไรได้บ้างแล้วเราจะเลือกสกิลไหนขึ้นไปโชว์เนี่ยอย่าลืมค่ะอย่าลืมว่าเราจะต้องดูที่ job description ของงานที่เราจะสมัครด้วยนะคะแม้กระทั่งคนที่เคยทำค่ายอาสาเนี่ยเอ็มก็เชื่อว่าจะมีประสบการณ์ในการทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็น relationship management กับคนที่อยู่ในชุมชนที่เราจะไปช่วยเหลือเขาไปสร้างโรงเรียนให้เขานะคะหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการสื่อสารบริหารจัดการทีมที่จะต้องคอยสร้างโรงเรียนคอยทาสีนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรก็ตามอะค่ะถ้ามันแสดงให้เห็นถึงทักษะที่เราเคยใช้แล้วมันเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะไปสมัครเราสามารถที่จะดึงตรงนั้นอะมาใส่ไว้ในเรซูเม่ที่จะส่งงานนี้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าทักษะต่างๆที่เราจะสามารถเขียนเวลาที่เขียนในเซกชันของสกิลส์เลยอะค่ะสำหรับเอ็มแล้วเนี่ยเอ็มอยากจะให้เขียนในมุมของฮาร์ดสกิลมากกว่าเพราะว่าทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลส่วนใหญ่ leadership interpersonal skills communication skills นะคะความเป็นผู้นำการสื่อสารหรือว่าการบริหารความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอ็มจะมองหาจากประสบการณ์การทำงานจริงมากกว่าเพราะมันไม่สามารถที่จะวัดได้อะค่ะคือทักษะที่เป็น hard skill ที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นทักษะที่สามารถวัดผลได้เป็นตัวเลขอย่างเช่นภาษาอังกฤษสอบโทอีกมาได้คะแนนเท่าไหร่นะคะกี่ร้อยคะแนนก็ว่าไป Excel ใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้าง VBA Macro Pivot Table เป็นต้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีทักษะเหล่านั้นก็เขียนไว้เลยว่าจะต้องใช้ Excel Pivot Table ได้แต่ว่าเราไม่มีหรือว่าเขาเขียนไว้เลยว่าเราจะต้องทำ data miner ได้นะคะเราก็สามารถที่จะไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ได้คือมันไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเคยใช้ทักษะนี้ในการทำงานมาก่อนแต่ว่าเรามีความสนใจเราตั้งใจที่จะพัฒนาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Coursera Udemy มหาลัยระดับโลกเนี่ยเปิดให้เรียนฟรีเยอะไปหมดนะคะของไทยก็มีจุฬามุกนะคะ Conico X Skill Lane Studio Future Skillsเรียนเสร็จก็เขียนในเรซูเม่ได้เลยค่ะว่าเราเคยลงเรียนสิ่งนี้มาแล้วแน่นอนว่ามันก็คงมีภาษีไม่หนักเท่าคนที่เขาเคยใช้อันนี้มาจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนายจ้างเขาก็จะยังพิจารณาเรซูเม่ของเราอยู่ดีกว่าว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยไม่เหมือนกับ job description เลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่พิจารณาตั้งแต่แรกแล้วซ้ำร้ายนะคะสิ่งที่จะเจอก่อนที่ HR จะเจอเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะคือคอมพิวเตอร์ค่ะมันมาแล้วนะคะโรบอทหรือจริงๆเราเรียกกันว่า ATS ค่ะ Applicant Tracking System นะคะซึ่งก็คือระบบติดตามผู้สมัครงานนั่นเองระบบนี้แหละคือด่านแรกที่เรซูเม่ของทุกคนที่สมัครเข้าบริษัทใหญ่ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะแล้วจะทำยังไงที่จะผ่าน ATS ได้นะคะ ATS เนี่ยใช้วิธีดูคีย์เวิร์ดค่ะดูคีย์เวิร์ดระหว่างเรซูเม่ของเรากับ job description ว่ามีความใกล้เคียงเหมือนกันขนาดไหนนะคะเคยเห็นสีถนนชัยมากค่ะ copy job description นะคะแล้วก็มาแปะไว้ข้างล่าง resume ตัวเองค่ะ copy job description มาแปะไว้ใน resume ตัวเองดังนั้นเนี่ย keyword ที่ match เนี่ยอุ๊ยมันก็เยอะมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเล่นเอามาทั้ง 100% เลยนะคะแต่ว่าลองคิดดูค่ะว่าถ้าสมมติว่าผ่าน ATS ไปแล้วเนี่ยมันต้องเจอกับใครนะคะมันต้องเจอกับ HR ค่ะมนุษย์ที่เป็น HR เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสกรีนแล้วก็บอกได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรซูเม่นี้ไม่เห็นจะมีวอร์ดดิ้งที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาต้องการเลยนี่นาแสดงว่าหลอกคอมพิวเตอร์มาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนแบล็คลิสต์ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะไปสมัครงานบริษัทนั้นอีกเลยค่ะเพราะว่าเราจะทำยังไงดีคือพูดมาทั้งหมดนี่แล้วไหนว่าจะบีท ATS ได้นะคะเราจะเอาชนะ ATS ได้อย่างไรเอ็มแนะนำค่ะว่าให้อ่าน job description แล้วก็นำคำที่สำคัญใน job description มาใช้แทนคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันที่เรามีอยู่แล้วในเรซูเม่ของเราเน้นว่าเรามีอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆค่ะอย่างเช่นเราใช้คำว่า lead a team หรือว่าแต่เดิมก็คือ lead a team นะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า manage a team ถ้าสมมติว่าใน job description มันมีคำว่า manage อยู่เยอะเราก็ต้องสังเกตอะค่ะว่าใน job description นั้นเขามองหาคนที่สามารถทำอะไรได้แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็คือดูว่ามันปรากฏคำไหนขึ้นมาบ่อยๆซ้ำๆหรือเราอาจจะดูว่าคำไหนที่มันขึ้นอยู่ในบรรทัดแรกๆบรรทัดต้นๆของ job description นะคะก็จะสำคัญกว่าคือให้มองหา action verbs ใน job description นะคะไม่ใช่ว่ามองหาคำอะไรก็ได้แล้วทีนี้มันก็เลยจะกลายเป็นสเปะสปะไปหมดมองหา action verbs แล้วก็มองหา wording บางคำอย่างเช่น innovation เนี่ยค่ะก็อาจจะมีเช่นเดียวกันเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมบ้างหรือว่าการพัฒนาอะไรใหม่ๆบ้างนะคะทีนี้อะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่รวมเข้าไปในเรซูเม่แล้วเอ็มคิดว่าในงานจำนวนมากค่ะไม่ได้ต้องใช้นะคะอายุค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นคือเราก็จะเรียนจบปริญญาตรีกันอายุประมาณ 21-22 ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะสามารถที่จะนับได้ค่ะว่าคุณเรียนจบปตรีมาแล้วกี่ปีถ้าใส่ปีคศที่เรียนจบปตรีมาซึ่งควรใส่ค่ะเพราะว่าจะได้ให้เห็นเลยว่าตกลงเราควรจะมีประสบการณ์การทำงานมากี่ปีแล้วตกลงเรามีมากี่ปีแล้วนะมารวมๆกันของแต่ละ work experience สรุปว่าให้ใส่ปีที่เรียนปตรีและจบปตรีไม่ใช่ใส่อายุของคุณนะคะศาสนาค่ะจริงๆศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณถูกเลือกปฏิบัติได้ดังนั้นไม่ใส่ศาสนาเลยจะดีกว่าค่ะสรุปสุดท้ายค่ะเนื่องจากรีครูเตอร์จะใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีในการมองเรซูเม่ของเราดังนั้นเอ็มอยากจะให้เรากลับมายึดหลัก 3C ค่ะ C ที่1คือ concise คือกระชับด้วยการใช้เฟรมเวิร์ค STAR ในการอธิบายว่าเราทำอะไรมาบ้างในแต่ละ experience ของเรานะคะ C ที่2คือ clear ค่ะ clear ยังไงเราใช้ action verbs ในการนำหน้าและอย่าลืมถ้ามันเป็นอดีตก็ใช้ past tense นะคะ C ที่3คือ credible หรือว่าน่าเชื่อถือด้วยการใช้ number ค่ะจำนวนคนที่เรา manage จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและสุดท้ายค่ะถ้ายังคิดไม่ออกถ้ายังไม่ชัวร์ว่าจะเขียน resume ยังไงmyrightcareer.net ช่วยได้ค่ะ Career Visa พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้นด้วยการที่เราเติม pre-written phrases หรือว่าไอ้ bullet ต่างๆเนี่ยค่ะเราเขียนเตรียมไว้ให้แล้วในแต่ละ section นะคะไม่ว่าจะเป็น experience สามารถที่จะ search ตามอาชีพที่เคยทำได้เลยหรือว่า extracurricular activitiesสามารถ search ตามกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยทำได้เช่นเดียวกันจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขแล้วก็ชื่อเฉพาะรวมถึงปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมกับของจริงของแต่ละคนได้ค่ะแล้วก็ปริ้น PDF ตามเทมเพลตมืออาชีพที่เลือกไว้ที่สำคัญเลยคือใช้ฟรีค่ะใช้ฟรี2ชั่วโมงเพราะเรามั่นใจว่าถ้าคุณมี target career แล้วเตรียม job description ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พอจะมีเนื้อหาอยู่บ้างในเรซูเม่เก่าของตัวเองหรือร่างออกมาก่อนเลยว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างเข้าไปใช้ myrightcareer.net เนี่ยจะสามารถทำเสร็จได้ใน2ชั่วโมงอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญชวนให้เข้าไปสร้างเรซูเม่มืออาชีพนะคะใน myrightcareer.net นะคะ myrightcareer.net myrightcareer.net ค่ะเอพิโซดถัดไปจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Career Table Podcast ในซีซั่นนี้แล้วนะคะถ้า ถ้าฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้เอ็มและทีมงานด้วยส่วนเอพิโซดหน้าซึ่งเป็นเอพิโซดที่10เราจะมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เอ็มชื่นชมมานานเพราะเป็นหญิงเก่งที่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของมนุษย์เงินเดือนตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ผ่านมาหลายอุตสาหกรรมหลายวิกฤตแล้วแต่ยังสามารถนำทีมฟันฝ่ามาได้อย่างสง่างามค่ะจะเป็นใครติดตามได้ใน Career Table เอพิโซดหน้าทุกช่องทางของ Mission to the Moon สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set your goals, know yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa